махаббаттың бес тілі. Тәңіріге рақым етіп сыйлаған алуан түрлі рухани дарындарыңды жақсылап қолданыңдар. Әрқайсыларың қабылдаған дарындарың мен бір-біріңе адал қызмет етіңдер. Петрдің бірінші қаты, 4-ші тарау, 10-ші аят. Менің күйеуім мені жақсы көрмейді. Ол мені жақсы көретінін тек оған бір деңе керек кезде ғана айтады деген сөздерді бір рет емес, бірнеше рет естідім. Және әдетте мен бұл мәселені біраз тереңірек ашып, ол сізге адал ма? Ол сізді және отбасыңызды қолдайды ма? Ол үйдің жауапкершілігіне ортақ па? Балаларыңызға қамқорлық көрсете ме? Баланы шомылдыра ма? Қоқысты шығара ма? Сізге жылы сөздер айта ма? Сізді кешкі ас ішуге жақсы мейрамханаға шақырады ма деген сұрақтарды қоямын. Бұл сұрақтарға әдетте адамдардың көбі «иә» деп жауап береді. Және бұл менің айтқым келген ойды түсіндіруге көмектеседі. Мүмкін сіздің күйеуіңіз, жігітіңіз немесе ата-анаңыз сізді жақсы көретін шығар. Жай ғана мүмкін сіз бір тілде сөйлеспейсіз. Махаббаттың бес тілі атты кітабында неке жөніндегі кеңесші және менің жақсы досым доктор Гарри Чапман махаббаттың бес негізгі тілдері немесе көріністері бар екен айтады. Көбінесе, егер біреу басқа адамнан махаббатты сезбесе, бұл екеуі бір тілде сөйлеспейтінін білдіреді. Мысал ретінде мына бір жағдайды айтайын. Сіз Жапонияда дүкенге бірдеңе сатып алу үшін бардыңыз деп елестетіңізші. Сіз ақшаңызды алып сатушыға бересіз. Ол ақшаға қарап, сыпайы түрде жымиып, «Кешіріңіз, мырза, бірақ біз мынау валютаны қабылдамаймыз. Бұл Жапония. Біз мұнда иен қолданамыз» деп айтады. Сонда сіз, «Қалай сонда? Мен бұл ақшаны табу үшін көп жұмыс жасадым. Бұл ақшада ешқандай қателік жоқ» деп айтқыңыз келеді. Сатушы сіздің ақшаңызды бәрібір қабылдамайтын еді. Мәселе сіздің ақшаңызда емес, мәселе оның басқа валютада болуында. Бұл нәрсені біраз түсіне бастадыңыз ба? Доктор Чапман махаббаттың мынандай бес тілін атап көрсетеді. Бірінші, жылы сөздер айту тілі. Мен сені жақсы көремін. Мына көлік саған өте жарасады. Маған қатты ұнайды. Сен дайындаған кешкі ас керемет болды деген сияқты жылы сөздер мен қамқорлық білдірулер махаббаттың бір көрінісі. Кез келген адам өз жауына оны бір нәрсені жақсы жасағаны туралы айтпайды. Әрине жоқ.